долоодохи бүлэг. Эдэ бүгдэ ие хүн зондох илэхэн хойно Иисус Капернаум хото ошоба. Тэр хотода зууны нэг даргын эгэн чухал хэрэгтэй зарсан хүндөр өвшүлөд үхөхөө хэбтэ баха. Тэр дарга Иисус тухай дуулахада манай эдэ ерэжэ зарсан имни абаритта гэхэн гуйлта тайгар тэрэнд еврейнүүдэй ахмадуудэй элгэйгэхэн. Ахмадууд Иисусты ерэжэ энэ хүмнэ тухаг хүргэмөр хайн хүн юм. Энэ хүн арад зондомны дуртай юм. Манда өөрө мүргэлээгэр барж үгөө юм гэж ихэт гуйба. Тиймээ Иисусты дэнтэй ошолсаба. Гэртин дүтэлжи ябхадан зууны дарга урдахань нүхөдөө үлгэж. Изэн бүйе бүзо боогтэда. Би таньи гэртэй уруулхаар бүш ахир дорой амитэн би. Тиймээ би өөрө танд ошхоё зүрхөлөө гэб. Гансал зарлыга буулгаж хайрлайта. Тибл тэнэ зарасам не эдгэш хыл. Ушарын хылы был бишхи пахыл. Дээрэ нойтэ мүн мэдэлдэ сэрэкшэдтэ хүмбе. Тэдэнэнгэ нэгэндэн ошы гэхэдэм ошадаг, нүгөөдэдэн ерэ гэхэдэм ерэдэг, зарасада тэрэнэ ехэ гэхэдэм хэдэг юм. Иисус энэнэ едула ехэр гайхаба. Тэгэд дахаш явхан олон зонтэйша эргэжэ. Би Израиль шуудэшия дунда. Ийм хүзэг этигэлтэй хүнэй үзөөгүйб гэб. Даргын үлгэйхэн хүнүүдэй хүүргөө бусарш ошхадан зарасы эдгэшуд байгаахан. Иисус бэлбэхэн эхэнэрэй хүбүүй ботхоуна. Нудунгүй Иисус найн хота ошохан. Тэрэний шабиннэрэн мүн хүн зон олооро дахажаяба. Хотын хаалгада хүрхэдэн олон зон наха бархан хүнэй хүдөөлүлжа ябаба. Тэрэн бэлбэхэн эхэн ори гансы хүбүн байгаа. Иисус эхэйн хархада аргүүгүй ихэр хайрлажа. Бүү ила гэж хэлэба. Тэгэд хажуудын ошажа. Тэлүүрэн ойр хүрэба. Тэлэжи явхан хүнүүд зогсоот тэба. Иисус наха бархан хүндэ. Залу хүбүн бода гэж хэлэба. Наха баргшын тэлүүр дээрэй хугаад юмы хэлэжа эхэлэхэн. Иисус тэр хүбүй эхэдэн абашажа үгэба. Хүн зон бүгдэ айн хүрдэба. Бурханий алдаршуулан мактаба. Агу ихэл үндэнча. Манай дунда мүндэл бүл. Арад зондо тухулхая. Бурхан морил жаэр бүл гэлдэба. Иисус тухай энэ мэдээсэл бүхий иудей улсаар оршин тайрынча газар нютугуудар тарба. Ухар ар ютхагша Иоанн тухай. Энэ ушар тухай Иоаннда шабинарын дуулгаба. Иоанн хоёр шабия дуудажа. Ерэхэ яхотэйн шигэшэ гүш альбидэ ондоай хүлэхэ яхотэй гүбчэгээд хуржа ерэгтэй. Гэжэ тэдэнэ Иисусты илгээбэ. Тэдэн Иисусты ерээд бурхан ха заларж ерэхэ яхотэйн таагэшэ гүт альбидэ ондоай хүлэхэ гүбчэгээд мэдэжэ ерэхэ имнэ ухаар арютхэгшэ Иоанн танда илгээгэ гэжэ хэлэбэ. Игэл энүйдэ Иисус олон хүнүүдэй өвшэ хапшэн хайн эдгээбэ. Адэш үткэрнүүдэйн сүлөөлбэ. Олон хохор хүнний хараатай болгоба. Иисус Иоанн шабинарт хандажа. Хохор хүнүүдэ дахин хардаг бол хийе. Дохолон хүнүүдэ явдаг бол хийе. Арханы халдварт өвшөнтэй хүнүүдэ ариудхаг да хийе. Дүли хүнүүдэ хонор бол хийе. Үхэн хүнүүдэ үндийн бод хийе. Үгийтэй хүнүүдэ бурханы хаан төр тухай номнол дуул хийе. Харахна мун дуулахна Иоанн ошож хэлэгтий. Нам туша хэжиг түрөөгүй хүн жаргалтай юм гэж хэлэбэ. Иоанн шавинарэ явхан хойна. Иисус арад зондо Иоанн тухай хөрж ороба. Иоаннда сүлгу бэру ошходо ямархан юм хархая найдаапта. Халхинда найгалзаж байхан хулха хархаяагу. Таанар юу үзэхэе тийш ошоопта. Зөөлөн хубса өмдөөд явхан күнеюгу. Тед ялагар салагар. Үзэсхэлэн хайханар хубсалхан күнүүд. Хааны ордонуудтал ажахуудаха юм. Таанар юу үзэхэе тийш ошоопта. Лундэншиэгу. Тиймэ да. Тихэдэ таанад. Лундэншиэгу. Дээгүр хүнэй харалта. Гэжэ таанар тэхэлнэб. Нангим бэшэксо. Шини явха харгай бэлдэхэйн. Би түрүндэшне. Өөрэнгу. Илгэймэлэй яболнэб. Гэжэ бурхан Иоанн тухай хэлэна. Иоаннха агуэхэ хүн. Ихэн умайха түрөөгүй юм. Зүгөр бурханы хаан орында байгшата игэйлэ багын иаанха ихийм. Иаанны хургахан жахор, ухаар арютхулхан бүхийзон, тэрне тоода албу таташачия. Исусе хилэйшийе шагнаад, бурханийе алдаршуулба. Харин Иоанны хургахане жахор, ухаар арютхулхаха арсан фарисейнуд болон, хуули задаг бакшанар, бурханы айлатхан зарлагайе дуулуху дургуй байба. Иисус үргүлжілуулын кілібі. Зай, іні оршын үйін зонийі хит юдте жишілтеп, юрдо ідінір хитте адлігішіп, ідінір ғаза хухын үхібуде, бідіне жымбырурер надхада таанар хатыра гуид, бідіне гонікте дудолхада таанар ойыла гуид, гыжы бұй-бұйде хилхінділ адлігім. Иоанны ерхіде хилейм ігідіггүй, архи одыггүй байхадын, таанар тірнийі адыш үтвірті бар олхан күнгібіт. Хүн түрүл хитіне хүбүүне ерхіде, ерет, юмы ігідіг, дарға болғадыг байхадын, таанар, харит інімне эдімір археншын алба таташыдай, нүгіл хүкшіде нүхүрін байналгібіт. Тегібіш е, бұрханы сесін мүргінен, үрі хүгідерін баталагдадыг юм. Сиімінгідіг фарисейн гірті. Нігі фарисей, Иисусы үдін қолдық гірте ұрыба, Иисус гіртін ұржа қол бариха яхуба. Хотын заны донды нүгілте, гүжі сорхан нүгі үхінір, Иисусы фарисейнді қол барыны гүжі долад, шабыр домбыса хайхын қанғылте тоа абжы ере. Тегет, Иисусы талыды күлдін хуғад, ұйылыжы байғад, нүдінэнгө нөлімсар, күлейдін ұғабы, толғайынгө үхір аршын, талын, хайхын қанғылте тоа күлдін түрхіба. Гірте Иисусы өрхін фарисе егжі байхэнь харад, ені хүн үнхөөрө лүндіншы байгаа, хүлейін ямар ихнэрэй хүржі байхэй, мэдхэл хэнда, нүгүлте ихнэр байна гжі, тухайлхэл хэнда, гжі засоого бадаба. Тед Иисус дэрэнда, Симон, биш амды нэгэй үмхөөрө хүгэба. Хөөрэш та бакшы, гжі Симон харюсаба. Нэгэ хүн, хоэр хүнда мүнгө өрхэлахэнха, нэгэндэнь, Таван зон генаре, нүгөөдөдін табин генаре. Тэді хойры үрие бусаах аргүгүй байхайын ойлғод, мүнгү өрхалакшы хойолайын хүлсөөн. Үриийн хүлсөөкшыды, тэді хойры алинийн үлүү ихэр өнкірхы байнып, гэж Иисус хурба. Ихы үритэй байжы хүлсөөлүүн күнен абда, гэж Симон харюсаба. Зүб хылыныш, гэж Иисус хылыба. Тегэд, Үхінір теші үргілдің Симонды хүліпі. Үні үхінірі қарыны күш. Танайды орқыдым, шық хүл ұғақы ұғу күш. Харин үмі үхінір, нүдінейінгі нөлім сар, күлейім ұғағат, ұғуру арша. Ши намайы, таала күш. Харин үні үхінір, танайды орқы хом хойшы, күлейім тахылғыря күй, таалы жыбайға. Ши толғайым олива тахоршы түрхе күш. Харин үні үхінір, Үнітей қанғылтай, ұрғымылай тоғыр, күлейім түрхе. Үні хүнірі хүхін, олын нүгілейін хүлсікді. Темүхел, үні намайы иімі ехер үнкіржі қайрылыжы байна. Зүгөр, бағар хүлсі үлікшіт, бері ойхын, үнкіріл қайры ұзуылдығы юм. Тегет Иисус үхінірті, нүгілшіне хүлсікді бі, күжі хүлібі. Бүші әлшіден, дору-дору, нүгіл хүлсі жібайдық үні хүмне хүн көшіп, күжі бодыба. Итил шыны шамайы абырба, амғылың мінді ябышта, гыж Иисус ұнығы нүрті хылыбы.